Jedan od jezika koji je priznat kao jezik manjina na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine je i slovački, koji je takođe i jedan od jezika Evropske unije. Ujedno je i zvaničan samo u Slovačkoj, ali se njime služe zajednice Slovaka koje žive na teritoriji Češke, Rumunije, Mađarske i Ukrajine. Prevod materijala sa nemačkog na slovački jezik za vas vrše profesionalni prevodioci, koji su članovi našeg tima, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika, što će u mnogome uticati na kvalitet prevoda. Iako smo primarno usmereni na prevođenje sadržaja u pisanom obliku, kod nas možete angažovati i one stručnjake koji su obučeni za sve vrste usmenog prevođenja, osim simultanog koje se i najčešće traži. Naši prevodioci i sudski tumači pružaju i usluge konsekutivnog, ali i šapatnog prevođenja, a kod nas možete i da iznajmite opremu za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, i to po najpovoljnijim cenama. Da biste izvukli maksimum i od usluge usmenog prevođenja i od opreme koju iznajmite, preporuka je da koordinatoru jedne od naših poslovnica sa kojim se dogovarate navedete precizno sve detalje o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevoda, kako biste pronašli najbolju varijantu i u smislu kvaliteta i u smislu cene. Uz to, lektori i korektori koji su takođe članovi našeg tima vrše korekciju svih onih sadržaja koje je već preveo neko, a kojima klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni. Nakon što oni izvrše profesionalnu redakturu materijala, ne sumnjamo da ćete biti oduševljeni. Prevođenje dokumenata sa nemačkog jezika na slovački. Jedan od svakako najčešćih zahteva zbog koga nam se obraćaju mnogi klijenti se odnosi na prevođenje dokumenata sa nemačkog na slovački jezik. A kakav bismo mi prevodilački centar bili kada ne bismo ponudili prevod apsolutno svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata? Baš zato posebno ističemo da vas kod nas očekuju prevodi svih ličnih dokumenata, počev od lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, preko uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, pa do prevoda saobraćajne i vozačke dozvole, ali i mnogih drugih dokumenata koja spadaju u sferu ličnih, kao što su različite izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, saglasnost o zastupanju, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnogi drugi. Od poslovnih dokumenata, između ostalih, prevodimo i revizorske i godišnje poslovne izveštaje, rešenje o osnivanju firme, statut preduzeća, ugovore, sertifikate, fakture, osnivački akt preduzeća i ostale. Prevodimo i sva pravna akta, poput sudskih rešenja i presuda, ali i građevinske projekte, te tehničku dokumentaciju. Uz sve navedeno, naši prevodioci i sudski tumači će u vrlo kratkim rokovima izraditi prevod deklaracije proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda i sve ostale materijale koji se tiču oblasti medicine, farmacije, odnosno građevinske industrije. Prevođenje knjiga i udžbenika sa nemačkog na slovački jezik. Prevođenje knjiga, ali i udžbenika sa nemačkog na slovački jezik je samo jedna od mnogih usluga za koje su osposobljeni naši prevodioci i sudski tumači. A osim knjiga poezije, prevodimo i beletristiku, prozu, ali i romane, kao i sadržaje različitih časopisa, odnosno novinske članke. U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstualnih sadržaja bilo koje tematike i složenosti, odnosno dužine sa nemačkog na slovački jezik, budite potpuno slobodni da kontaktirate jednu od mnogih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako biste se sa našim predstavnikom dogovorili oko svih detalja. Osim tekstova iz oblasti psihologije, turizma i ekonomije, prevodimo i sve sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, menadžmenta, informacionih tehnologija, ali i financija, bankarstva, politike, te svih grana prirodnih i društvenih nauka, ali i mnogih drugih oblasti. Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, poput uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i prepisa ocena, ali i diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Sa nemačkog na slovački prevodimo i diplomske, kao i seminarske, te naučne radove i istraživanja. Prevodi filmova sa nemačkog na slovački jezik. Kada kažemo da vas kod nas očekuju prevodi filmova sa nemačkog jezika na slovački, to je tek delić usluga koju je pružamo, uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni titleri, ali i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, to možete dobiti potpuno obrađen bilo koji video ili audio materijal. A osim igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, sa nemačkog na slovački prevodimo i sve vrste reklamnih poruka, ali i serija i emisija. Uz to, vršimo i profesionalno prevođenje svih IT materijala, a na prvom mestu web sajtova, i to uz maksimalno poštovanje pravila dobre optimizacije sadržaja, čime poboljšavamo ili održavamo dobro kotiranje tog sajta na internet pretraživačima. Na vaš zahtev možemo da prevedemo i softver, odnosno bilo koju aplikaciju ili program koji želite, ali i internet prodavnice i online kataloge, i to po sasvim sigurno najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu roka izrade, tako i po pitanju cena. Cena prevoda sa nemačkog na slovački ili sa slovačkog na nemački je po jednoj strani 1600 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na slovački ili sa slovačkog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.